pois, o primeiro día, eu creo que, como, ao ser o primeiro día, temos que empezar pola base, non?
Uh-huh.
A base da cociña. Ao meu punto de vista, a base da cociña é o sofrito. É unha das bases da cociña, o sofrito. E o sofrito...
Adrián, estiven vendo no dicionario. Sabes que onte me decías? Eu creo que o sofrito ten en galego.
Sí, pode ser, pode ser.
Oye, fun o dicionario, vaya... Bueno, son tremenda, eh. O rustrido.
O rustrido.
Ves, tamén pois, se te abre a boca, ben. Non? O rustrido era. O rustrido, o sofrito. Pero pois, se di sofrito tamén,
pois,
eh.
Pois iremos a falar do rustrido hoxe.
Veña, pois contanos, Adrián. Pois, por que a base da cociña? Por que é tan importante saber porque facelo?
O que principalmente lle dá sabor aos platos.
Uh-huh.
Gracias a todas as verduras que se poden comer tamén cruz, todo iso, simplemente con cortalas ben en pequeniño, usar un aceite bon de oliva, botar un pouquiño de sal, un pouquiño de pementa, eso queda, pero que podese comer só.
E mollar o pan.
Podes coller unha culler e meter un bocado que está boísimo eso.
Ou mollar o pan.
Ou mollar o pan, que eso tamén é principal, sobre todo na nosa terra.
O sea que este rustrido nos vai valer para cantidade de pratos, é unha base, ¿no?
Nos vai valer para todo, tipo, para carnes, para pescados, para guisos, para todo. A verdade é que é unha das bases da cociña é o que potencia o sabor das comidas.
Bueno, e entón como facemos, Adrián? Dixeches máis ou menos os ingredientes básicos que pode ter este rustrido, pero a veces nos pasa que se nos queima a cebola, sí, que empeza a cheirar aquilo, a botar fume. Como hai que facelo, Adrián, para que este perfecto?
A ver, o principal tedes que ter bo alimento, unhas boas cebolas, uns bos tomates, uns bos pementos, tamén pode ser puerro, tamén pode ser de todo tipo de vegetais que podes atopar en calquera horta, vamos.
Uh-huh.
Cortamos ben esos vegetais.
Moi menudiño todo.
Moi menudiños. E despois, o principal é ter unha cazola ou unha sartén, pero poñela a lume lento, porque é a forma de que se potencien os sabores e de que estos vegetais solten toda a auga e toda a riqueza que teñen dentro. Todo eso se mestura, tense máis ou menos, pois non sei, se o faz a lume lento, se non tes presa, por suposto.
É un pecado na cociña de ter presa, verdad?
Non, é un pecado. Máis vale empezar antes que empezar con presa. Eso é que máis vale. Ademais, eso simplemente, encendes un fogón, pos unha sartén, pos o aceite que se quente un pouquiño, pos despois todos estos vegetais dentro.
Uh-huh. O sal,
a pementa, deixas que vaya collendo un colorciño así case tostado. Iso é unha das bases da cociña, é moi importante para comezar un plato.
Canto tempo máis ou menos, Adrián?
Pois depende da presa, non? Uh-huh. Pero uns 30 minutos aí a fuego lento,
caramba.
A verdade é que agradece o sabor do plato, a verdade é que moito.
Uh-huh. Dixeche sal, pementa, con eso se lle bota por riba estes vegetais, e viño e isto non vai agora, non?
Eso vai máis adiante, vai máis adiante para desglasar despois, para que en caso de que
cando metas carne ou outra cousa,
os vegetais ou calquer outro tipo de alimento se pode quedar pegado, pois botamos o viño, deixamos reducir o viño, a forma de desglasar, se chama na hostelería.
Desglasar.
E quita a grasa que está incrustada no fondo da sartén.
Ajá, por eso se pega.
Eso tamén, por suposto, dá sabor, por suposto.
Uh-huh. Bueno, pues Adrián, maravilloso este rustrido, nos ten saído, xa da ganas, ¿verdad? Ainda que un pouco cedo, ¿no?
Ganas, pero hai que meterlle máis cousas, pero eso xa máis adiante. O primeiro día empezando por isto, ainda que moitas amas de casa estarán escoitando e dirán, pero eso é facilísimo, eso pago eu dende que teño 16 anos. Viño a miña nai cando tiña 7 anos.
Sí.
Pero é a base, é a base.
Pois pues mira, recomiendo. A mí xa me faltarían os tomates, os pementos, os puerros, eu só llevo tu cebola.
Pues nada, un
así que mira
ahí,
qué desastre.
Un pemento queda perfecto. O que sí, que tenés que tener en conta sí. que o tomate sempre se bota un poquinho máis tarde. Porque o que pasa co tomate que é un vegetal que ten moita auga. Entón, se o mezclas directamente coa cebola, e o pemento e outro tipo de vegetais, pois non se vai cociñar tan ben estos vegetais, porque o tomate, no momento que o metes, comeza a soltar auga. Uh-huh. É o problema, que o que tedes que facer, primeiro botar o cebola, pemento, allo, bueno, o primeiro é allo sempre, o primeiro é allo. Allo, que no, procurar que non se queime o allo, por suposto, en caso de que se queime, pois acádeo, simplemente para que lle dé un gustiño o aceite, despois metes as cebolas, metes o pemento, metes o puerro, etc., e ao final o que tens que facer é meter o tomate. E o tomate quizás é o que menos tempo leva en elaboración. Polo tanto, é un consello que debes de ter en conta, verdade.
Moi ben, pois Adrián González Pico, moitísimas gracias por esta primeira intervención na Fenestra.